Гепліер Азатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2019 жылының 27 декабрь хептенің анны үні. Эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Халычылық сұңғаты білен ЮНЕСКО-ның сануына ерен Түркменстанда соңғы 2 жылда адынан 14 саны халы фабрик әпілді. Үндістанда 9 түркменстанлы зенан валюта қачақчылығы себепті тұтсақ еділді. Бұл бейлік мағлұматтары дыңдап білерсіңіз. Кепешігіміздің эсасы бөлігіне баштамаздан одол тәдіріклер дыңлән оларың мағлұмыны білен сізді. Менің көзіл Құдайберді ва таныш едерін. Беларусь Дернов комитеті өңкетері ішлер министрі Юрий Захаранканың дерексіз етмегіне дегішілі іші, оның 20 ел мұнын өң оғырланмығына, хем үлдірілмегіне ғатнашығы болмақты ғуман еділен ғызлин полицияның өң қағзатының еден бейанатындан соң ғайтадын қозғыды. Беларусьлі адам құқықларыны қорыжы активист Олег Хвоучакың Азат Европа Азатлық радиосының Беларусь құлығына етмегіне өре, Дернов комитетінің бұй іші 1999 жылда ішері ішлер министрлігінің юриті бөлімінде құлығы еден Юрий Хараускийнің Deutsche Welle радиостанциясына 16 декабрьде берен интервьюсынан 2 күн соң қозғаптыр. Ағзалын бөлімін президент Александр Лукашенканың сияси қаршыдашларыны оғырлап, өлдірін лүгейм гуман еділер. Адам хукуклырны қорыжы активист. Дернеу комитетінің башлығы Юрий Вараукиның 18 декабрьде олчекен хатыны көркізді өй, ішін қайтадан қозғалонлығыны белдеді. Бұ хатта айдылшиялы адамын етірім болмағы барадақы ішін қозғалмағына юриті полицияның өңкі ішерінің хем оппозицион сиясатшының юзіні яшырман чықыш еденлігі өе, мұның ұлы жемгетчілік реакциясыны дөрөдөнлігі себеп болыптыр. Юрий Харауски өз интервьюсында өзінің ағда олын ғызлин бөлімінің оппозиция лидерлері Виктор Ханчары бизнесмен Анатолий Красаускини өе Захаран Кани оғырланлығыны өе өлдіронлігін айтты. Ашхабадың парақат 7.3 етрапчасында теады ұрылын 4 саны көп қатлы жай ұланылша верілді дөулет медиасына көре. Жайларың 254 қожылығы ой 1-108 қожылығы ниетлен яр. Түркмен дөулет қабарлар құлығының мағлұматына көре теады беналарың ачылышы той давара білен кечіріліптір ой оңа шәхір хәкіметлерінің жемгетчілік құрамаларының дөрөдөчүлүк топорларының бөкейлері яшырлар шейлді жай ейлері қатнашыптыр. Ашхабадың хәкіметлері парақат 7 трапшасындағы теәді биналарың ашылышта барасына бірнеәчеуін өңінен таярлық көрділер Азатлың Ашхабадтағы хабарчылары. Бұй трапшада болжақ даваралар тебәпли төвірік таши шол ері бариян еолары тимарлымақ, бойымақ өй арасалымақ үчен шәхерін жемағыт құлықларының, ішәрлерінің гейже күндейіз көпчіліклөйін ішләнлігіні хабар берді. Адат Ашхабадты теәді құрлан биналарың ашылыш давараларына президент Құрван Құлы Берді Мұхамедов қатнашар. Түркмен медиасына көре 25 декабрьде болан давара президенттің тапсырығы білен Ким Дурдулиев жол башчылык кылыптыр. Тажикстанда дөөлөт ээчилигиндеги хептерик нешри 24 декабрда өзүнүн эң соңку санын чап берип, баш сахипасын бош чыгарды. Газета объектив информациянын эл жетерли дайлыгына себеби жерли ресмилердин кеплемектен ва журналисттерге маалымат бермектен боюн качырганлыгына протест билдирди. Меркези Азия юрдунда өлкөнчө дөөлөт ээчилигиндеги нешер шели көрүнүштө протест билдирер ва кечмишти метере үнсү чекмек жада цензураны жазгырмак үчүн бош жада кара сахипалары чап берди. Қарарсыз нешерлері қошылар. Тактикубот газетінің шол санының 2-ші сахипасында сабелен мағлұматы баш редактор Адаулат Сайфуллоева баш сахипа хербір ресминің өзінің чықышының нәхелі көрінянлігіне шекілендірер деп язды. 8 сахипалық хептелік Хатлон регионының Кубодиян етравының администрациясының ресми нешері олып, 2 саны муалим тарапынан ярым став кетасында долондырылар. Бу екетек ерли тәдірік нешірдір. Оғанстанның Демірғазығындағы Балқ вилайтында 26 декабрьде ерден харби бөлімі зарбы ұран күйішлі бомба партламасында адынан 6 саны оған ескері вепат олды. Бұ арада ресмейлер айдарлар. Ичине бомба салынган автолоң партламагынын изяны яраглы сөйөшчүлөр харбий бөлүмө hüjüm эттилер. Коронмак министрлиги бу ара деген баянатында бу жагдай террорчулук hüjümü деп атландырды. Бу hüjümün жоопкерчилигин дестине hiç kim öz üstüne almadı. 2 күн мондан өң Балх вилайтынын Давлат Абад этравында барлык кечиш нокодунда Талибан тарапынан эдилен hüjümün нетижесинде 7 саны ооган эскери вепат болду. Орсетин ва Украинанын дөөлөт ээчилигиндеги газ компаниялары тебиги газ сөвдасына дегишли тээде шертнаманы дүзмө урунда 26 декабрьде Венада душуштулар. Орсетин Газпром ва Украинанын нафтагаз компанияларынын ресмилери 1 январда мөхлөтү доолуян 10 жылдык газ контрактын чалышмак метелесине теридерлер. Тээде 5 жылдык контракт Орсетин кыш мөвсүмүндө Европа газ актырмагын давам эттирмегин көзөмөлдө туттуяр. Эки коңшу жердин энергия катнашыклары хас улуу геосаясий көрүшүн бир бөлүк болуп туруяр. Бу Орсетин Украинанын Крым ярым адасына кирип 2014 жылда өз дүзүмүнө кошмогун, жердин гүндөгөрүндө сепаратисттери болдумогун шейледе гуман Делян кибер hüjümlerini propagandany adam hukuklarynyň depelenmegine degişli halkara suwt işlerini öz üçin alýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.